Ahoj, je pondělí a opět vás vítám u nového, u našeho pravidelného pořadu Tenisová stopa. Zdravíme i všechny ty, kteří si tenisovou stopu pouští buď přes YouTube nebo přes Spotify a různé podcastové aplikace později. Vítám zde taky svého kolegu Martina. Ahoj Martine.
Čau.
Na úvod bych zmínil, že sponzorem našeho pořadu je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak a díky němu si můžete přijít na velmi zajímavý bonus. Na Fortuně nemusíte na zápasy jenom sázet, ale můžete je také sledovat. Tak formální povinnosti máme za sebou a Martine, na tebe připadá dneska naše otázka, tak kdo podle tebe udělal největší tenisovou stopu minulý týden?
Tak myslím, že by tam jsme mohli diskutovat hlavně o těch o dvoch menách a tými by byly za mě Carlos Alcaraz a Iga Świątek, ktorí si vlastne obaja došli po už, myslím, že Carlos Alcaraz po tretí titul v tomto roku a Iga po štvrtý, čiže naozaj tam dominujú a aj tento týždeň predviedli za mňa parádne výkony, ako to je u teba.
Tak rozhodne Carlos Alcaraz a Iga Świątek oba dva vyhráli. Iga Świątek ve Stuttgartu, Carlos Alcaraz v Barceloně. A rozhodně to jsou velká jména. Mě například zaujal i Alex de Minaur, ale k tomu se určitě dostaneme, k tomu semifinálovému zápasu v Barceloně. A asi bych s sebou souhlasil, že Iga Świątek s Carlosem Alcarazem, možná hlavně Carlos Alcaraz přece jenom v 18 letech se dostal do elitní desítky světového žebříčku, momentálně se nachází na 9. místě, což jsme vlastně tady od doby Rafy Nadala neviděli. Ještě na tom to neuvěřitelné je, že obom se to povedlo 25. dubna, akorát to dělí 17 let jejich počiny. Takže Carlos Alcaraz, nová vycházející hvězda mužského tenisu a samozřejmě Iga Świątek v 21. světová jednička, teďka asi neohrožená královna, tak nějak nahradila Ash Barty plynule, takže oba dva určitě si zaslouží ten titul toho možná hráče týdne, a to, že udělají velkou tenisovou stopu.
Já bych tě ještě chcel doplnit, že vlastně Nadal, odkedy vošel do tej světové desiatky před 17 rokmi přesně, tak odtedy z něj vlastně už nevyšel. Tak čo myslíš, může Alcaraz napodobnit tento počin, že ho tam uvidíme aj o mnoho rokov neskôr?
Je to vlastně zajímavé, protože Rafa Nadal, na rozdíl od Novaka Djokoviče nebo Rogera Federera, je v té desítce opravdu nepřetržitě. A on vlastně, Rafa Nadal nebyl nikdy zraněný, že by vynechal dlouhou část sezóny. On většinou už pak mu došla šťáva a trochu to jeho tělo bylo unavené na konci sezóny. Takže pro něj to většinou nebyla žádná ztráta bodů. On tam často ani ty body neobhajoval. Proto on se v té desítce držel i v době, kdy mu to zrovna nešlo a byl třeba na konci té desítky, tak i tak pořád ní byl. A uvidíme, co Carlos Alcaraz, důležitý bude, jak mu vydrží zdraví. Ale momentálně vypadá, že má našlápnuto k hodně zajímavé kariéře. A uvidíme, on si dával cíl, že jo, do letošní sezóně dostat se do té elitní patnáctky někde v půlce roku, teďka už je v desítce, je devátý. A uvidíme, jestli třeba už letos nám neukáže nějaký zajímavý výsledek na Grand Slamech. Co, Martine, myslíš? Že by Carlos Alcaraz třeba na French Open nebo potom Wimbledon, US Open předvedl nějaký postup třeba mezi nejlepší čtyřku, nebo třeba i ten Grand Slam vyhrál?
Tak za mě určitě bude mít šanci už o měsíc a něco v Paříži. Keďže opět bych zmenil tu spojitost s Nadalom, vlastně Rafa presně v těch 19 potom získal svůj první Grand Slam právě v Paříži. Takže možno by sme mohli vidieť aj niečo podobné. Za mňa ten Wimbledon býva dosť špecifický tým, že vlastne na tráve sa toho veľa nehrá. Takže tam často vidíme aj rôzne prekvapenia na tých úkor veľkých favoritov, ako napríklad minulý rok sme videli u Tsitsipasa, ktorý po vlastne famóznom úvode roka, hlavne po tej antukoviskovej sezóne, na tráve vo Wimbledone totálne pohorel už v prvom kole. Takisto Dominic Thiem nezvykne nejak na Wimbledone uhrávať nejaké kvalitné výsledky. čo je vlastne perfektný hráč, dlhodobo sa držal v top 10, teraz samozrejme je trošku mimo kvôli zraneniu, ale Wimbledon môže byť taký špecifický dosť, no tam možno by som Alcaraza až tak extrémne nefavorizoval, ale US Open, tam už minulý rok sme videli, že vlastne sa mu darilo famózne, porazilo tam vtedy Tsitsipasa a došiel tuším do štvrťfinále, pokiaľ sa dobre pamätám, čiže vlastne za mňa Paríž a New York by mohli byť pre neho veľké šance na nejaký ten Grand Slamový úspech.
Když už sme teď u Carlosa Alcaraze, tak sa teda podívame na to, co sa minulý týden dělo v Barcelóne. A pro Carlosa Alcaraze to nebyl vôbec lehký turnaj, hlavne ten jeho konec, kdy kvôli nepříznivým podmínkám sa muselo hrát semifinále v neděli, stejně jako pak následné finále, do kterého teda postoupil proti Carlosu Alcarazovi Pablo Carreño Busta, ten porazil Diego Schwartzmana a Carlos Alcaraz ten hrál semifinále s Alexem de Minorem. Hráli 3 hodiny 43 minut. Třísetový zápas nakonec skončil v koncovce třetího setu vítězně pro Carlose Alcaraze, teďka jestli se nepletu 6-4.
Áno, presne, myslím, že 6-4 bolo.
Takže první set vlastně vítězství v tiebreaku pro Alexe de Minora, pak Carlos Alcaraz vyhrál druhý set v tiebreaku a třetí set 6-4. Tak Martine, co jsi na tento zápas říkal a díval ses na něj?
Tak vzhledem k tomu, že to bylo dost časovo náročné, tak celý jsem ho neviděl, no. Ale některé úseky jsem pozeral, po případě z ostrých, a naozaj to bolo za mňa predčasné finále. Tam naozaj Deminaur mal na to, aby Alcaraza zdolal, veď mal dva matchbally na vlastnom podaní. Tam myslím, že Alcaraz hlavne z toho prvého matchballu dosť časne utiekol, ale tak aj to k tomu patrí. No a tak myslím, že ten zápas mal asi skutočne všetko. Bol vyrovnaný od začiatku do konca, bol extrémne dlhý, bol tam kopu gemov, v ktorých sa hral a jedna zhoda za druhou a za mňa to mohol kľudne vyhrať aj Deminaur, ale nakoniec sa asi aj no, trochu to spomínané šťastie usmielo práve na domáceho Alcaraza, ktorý potom ovládol pomerne hladko aj v finále s Carreño Bustom, čo som čakal, že by mohol mať možno trochu problémy, že po takom dlhom zápase vlastne si dať pauzu a hrať ďalší možno náročný zápas, ale vlastne ukázal, že fyzicky na tom naozaj skvelé a zvládol v podstate vyše 4 hodiny počas toho dňa hrať tenis na tej najvyššej úrovni, oba zápasy zvládol. Čiže možno aj to bude taký predpoklad, že na tie Grand Slamy bude mať už teraz.
On už i predtým absolvoval ve štvrtfinále třísetový zápas se Stefanosem Tsitsipasem, o ktorom sme tady častečne mluvili i minulý týden, že môže nastať, nakoniec nastal. Byla to vlastne konfrontace s vítězem Masters z Monte Carlo. Carlos Alcaraz byl nakoniec silnejší, hlavne ve třetím setu, kdy jasne vyhrál. A už jsme zmínili už si zmínil ten zápas Alexem de Minorem, který byl opravdu nevídaně dlouhý, ale bylo to vlastně podobné tomu, co jsme viděli ve finále v Barceloně loni mezi Nadalem a Tsitsipasem. Já jsem ten zápas sledoval a třeba možná spoustu lidí zná Alexe de Minora spíš, že on je tak hráč na tvrdý povrch, ale za mě třeba ten výkon v Barceloně dokazuje, že Alex de Minor je schopný hrát i na té antuce. Navíc on je výborný atlet. To bylo vidět v tom zápase s Carlosem Alcarazem, že on spoustu toho vrátí, spoustu toho dopěhne. A s Carlos Alcaraz samozřejmě také, proto si myslím, že to byl tak dlouhý zápas a oba dva ho mohli vyhrát. Ty už si zmínil, že Alex de Minor měl dva matchbally, on dvakrát nedopodával vlastně ten zápas, že to mohlo klidně skončit tak, že by Alex de Minor vyhrál, ale Carlos Alcaraz i v těch 18 letech dokázal, podle mě, bude mě zajímat tvůj názor, že je silný v hlavě a v těch koncovkách těch zápasů.
Tak ano, vlastně. Počas tohto roka jsem vlastně u něho málo kedy viděl nějakou nervozitu. možno počas zápasu ešte Austrálom s Berrettinim, tam hlavne ten super tiebreak bol taký od neho možno trošičku nervózny. Alebo ten začiatok ešte v finále s Miami si spomínam, že tam robil veľa chýb a aj kvôli tomu Rud viedol tuším 4-1. Ale vlastne teraz najmä myslím, že aj kvôli tej mentálnej sile, ale aj možno lepšej fyzickej pripravenosti zdolal Tsitsipasa, ktorý sa tam hlavne v tom treťom sete zbytočne podľa mňa rozhodil. Tam mal nejakú slovnú prestrelku s rozhodcom a za mňa možno aj preto Tsitsipas ešte vlastne možno aj bude prekonaný Alcarazom, či už na rebríčku alebo v počte titulov. A ten Grand Slamový úspech možno práve skôr získa Alcaraz než Greg.
Teďka sme zmínili Carlosa Alcaraze, rozebrali sme teda turné v Barcelone a môžeme prejít k Ize Świątek a ženskému turnaji ve Stuttgartu, o ktorom sme už mluvili minulý týden, netradičný vlastne turnaj na Antuce v hale. A Iga Świątek ve finále potvrdila svou finálovou bilanci, pretože ona na okruhu sehrala 8 finále, 7 z nich vyhrála, prohrála pouze to první a to bylo v roce 2019 v Lugánu s Polonou Herzog. A navíc v těch 7 finále, tentokrát to odnesla Arina Sabalenka, tak ona všechny ty finále vyhrála ve 2 setech a možná ještě víc, ona ty finále vyhrává celkem drastickým nebo velkým stylem, protože ona málo gemů v těch finále prohraje. Tak Martine, co říkáš na to, že Iga Świątek vlastně možná ve všech těch finále vždycky podá ten nejlepší výkon na turnaj?
Tak vieš, to dobré načasovat, no. Vlastně tento rok, no hlavně tento rok jej to ide naozaj famózne. Vlastne taký jediný zápas, ktorý jej podľa mňa celkom nevyšiel, bol v semifinále Australian Open. Tam ju Danielle Collins, myslím, že celkom jednoznačne prehrala. Ale odtedy to je od nej, myslím, taká dosť suverénna krasojazda. Naozaj tam málo kedy majú jej superky šancu. Hlavne počas tých hardových turnajov Miami a Indian Wells, tam myslím, že aj nebola nejak blízko prehry. Teraz už vlastne sa to zmenilo, keďže tam mala hlavne v semifinále v celku problém, ale aj to vlastne zvládla, porazila Samsonovu v 3 setoch a vo finále to už znova bolo pomerne jednoznačné, ale tak ten zápas o Samsonov môže ukázať, že vlastne aj Świąteková má nejaké rezervy, a pokiaľ nemá úplne svoj deň, tak je poraziteľná, čo vlastne môže byť pre ostatné hráčky kľúčové pred zvyškom Antukovej sezóny. Ako to vidíš ty v tomto?
Tak určite za Samsonovou to nemela lehké. Vlastne Samsonová byla hráčka, ktorá ve druhém kole porazila naši Karolínu Plíškovou. A to by možná bylo dobré zmínit, protože minulý týden jsme se tady ještě bavili o tom souboji, který měl nastat mezi českými hráčkami Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou. Souboj, který byl poměrně vyrovnaný, nakonec z něho vzešla vítězně Karolína Plíšková. A jak jsi říkal, Iga Świątek rozhodně porazitelná je. Samsonová to dokázala, protože ten zápas klidně mohl dopadnout tak, že by Iga Świątek prohrála. Ale přeci jenom Iga Świątek ukázala, že je silnou hráčkou. Je tady v těchto těžších zápasech, které jdou na 3 sety a potom ve finále už, jak si říkal, to byla jasná záležitost s Arinou Sabalenkou.
Tak úplně s toho souhlasím. Já len vlastně od Sabalenky jsem v finále nečakal, to mě trošku zaskočilo. Za mě som videl v tom finálnom zápase so Świątekovou práve Pavlu Badosu ako na 7-2, ktorá je, myslím, že je lepšou antukárkou, ale možno práve ten halový povrch je trošku menej svedčil, teda halové podmienky, a preto aj so Sabalenkou zápas stratila. Čo však je zaujímavé, je, že Badosa vlastne sa vyšvihla už na druhú pozíciu rebríčku. A myslíš, že od nej môžeme očakávať nejaký zaujímavý výsledok, hlavne na Grand Slamoch?
Paula Badosa je za mňa zaujímavou hráčkou, ešte možno pre niektoré môžeme podotknúť, že oni s Arinou Sabalenkou spoluhrali 4 hru ve Stuttgartu. Došli medzi najlepší osmičku, takže to bol souboj dvou veľkých kamarádek. A ja som pred tým zápasem nevedel, koho favorizovať. Pro mňa to bolo tak nejak 50 na 50, pretože samozrejme souhlasím s tebou, že Paula Badosa je určite lepší antukářka. Ale přece jenom pro Arinu Sabalenku hráli zase ty halové podmínky a to, že ta antuka ve Stuttgartu je opravdu rychlá. Ale Paula Badosa, ona se tak nenápadně posunuje tím žebříčkem, už teďka vlastně na druhou příčku za Igu Świątek. A proč by třeba v Paříži nemohla získat nějaký zajímavý výsledek, přece jenom ta antuka v Paříži je pomalejší. Já si myslím, že tam bude hodně silná. A uvidíme, třeba i určitě bude silná dát domácí master z Madridu. Takže Paula Badosa je určitě zajímavou hráčkou pro to, aby třeba nějaký ten Grand Slam uhrála. Já si myslím, že ona nebude ani špatná v Americe na US Open. A uvidíme, jaký bude sedět tráva Wimbledon, tam bych ji asi tolik nefavorizoval. Ale rozhodně Paula Badosa ukazuje, teďka vlastně už je španělskou jedničkou a ukazuje, že jako zásluhou je na tom druhém místě. A my jsme tady už párkrát rozebírali Arinu Sabalenku před tím, že se jí nedaří. A já si myslím, že tohle je výsledek, který ji nakopne, protože Arina Sabalenka je pro mě hráčka těch největších kvalit.
Tak určite od nej je vlastne ako jednej z mála, vlastne minulý rok sme videli také stabilnejšie výsledky. Viackrát bola, či už vo finále, semifinále, alebo aj viacero titulov získala. Len z začiatku roka mi prišla taká dosť nemastná neslana, by som povedal. Robila najmä na servise veľa dvojchyb, čo ju podľa mňa aj stál Australian Open celé. Preto skončila už vlastne pred bránami v štvrťfinále, tuším, a nemohla dôjsť ďalej. Ale teraz už podľa mňa získala tú istotu späť, ako si spomínal, a mohlo by ju to nakopnúť do ďalšieho zvyšku sezóny, aby si pripísala nejaký zaujímavý výsledok, po prípade aj titul.
Ty sa tady bavíme o tom, nám bych chcel niečo říct?
Ešte, že by sme sa mohli vrátiť napríklad ku Markete Vondroušovej, ktorá mala skvelú tímovú súťaž za Česko. A minule sme tu spomínali, že má asi najťažší los do prvého kola, keďže vlastne tú prvú nasadenú štvorku dostať nemohla. Tak ako si vnímali zápas z Ons Jabeur? Sledoval si to, alebo aspoň výsledok si nejak zaznamenal?
Častečne som sa snažil to sledovať. Markéta Vondroušová vyhrála první set. Ja som věřil, protože ona v prvním setu hrála veľmi dobře. Ja som věřil, že by mohla ten celý zápas vyhrát. Pak už som neviděl ty další dva sety, ale no, co som se díval, tak to byl veľmi vyrovnaný zápas. A nevím, sledoval si to víc, můžeš nám k tomu něco říct, jak ty jsi viděl tady tenhle zápas?
Ja tiež v podstate on tak okrajovo. Ale naozaj máš pravdu, že Markéta začala veľmi pekne. Prenesla si tú formu naozaj z Prahy a aj sem. A prvý si vyšiel po zasluhe za ňou, ale potom Jabeur ukázala svoje kvality a po setoch vlastne 6-2, 6-3 si pripísala víťazstvo. Za mňa ale takýto výsledok podľa mňa asi pre Markétu by sklamaním byť nemal, keďže Jabeurová má teraz celkom dobrú fazónu, mala finále v Charlestone. Tu na tiež slušne ďalej zašla, prehrala až s Badosou, aj to na 3 sety. Čiže ona je naozaj vo forme. A Vondroušová predvedla podľa mňa dosť pekný výkon, čiže žrebiu jej tu dosť nesadol. Ale na ďalších turnajoch by sa im zase naopak mohlo posčastiť a vidieť by sme mohli teda aj v nejakých neskôrších fázach, napríklad v Madride alebo v Ríme.
Určite Markéta Vondroušová neměla zrovna moc štěstí na los a Ons Jabeur potkala také v dobré formě. A určitě budeme rádi, my jsme se o tom tady bavili, že čekáme na to, kdy Markéta Vondroušová naváže na tu svou formu z reprezentace a přenese si to i do dalších turnajů. Za mě třeba na té Antuce se určitě teďka z našich hráček prezentuje nejlíp. Takže doufám, určitě doufáme, že ponese tu českou vlajku a třeba já si myslím, že turnaj v Římě, kde ta Antuka je pomalejší, že by jí mohl sedět. A teď, když jsme se ještě bavili o tom zápase mezi Carlosem Alcarazem a Alexem de Minorem, teďka jsme se sice bavili o turnaj ve Stuttgartu, ale předtím zmiňovaný zápas, tak bych řekl takovou zajímavost, že vůbec nejdelším zápasem v historii na dva sety, tak byl zápas mezi dvěmi americkými tenistkami, mezi Vicky Nelson a Jean Heppner. Bylo to v roce 1984. Zápas, který Vicky Nelson vyhrála 6-4, 7-6. A tenhle zápas trval neuvěřitelných 6 hodin a 31 minut. A dokonce z tohoto zápasu pochází nejdelší výměna. A to dokonce šel míček přes 643krát a ta výměna se hrála 29 minut. Martine, co na to tohle jako tenisový pozorovatel říkáš, že prostě kdysi se odehrálo něco takového? Třeba za mě i z toho pohledu, že tenis hraju, je to neuvěřitelné, jako že bych 29 minut měl hrát jako o jeden 15.
No ja tiež hrávam, ale no, neviem, zdá sa mi to až príliš pritiahnuté za vlasy, no ako hrať 6 hodín 2 sety je akože extrém a jednu výmenu pol hodinu, tak to si neviem predstaviť, proste za pol hodinu sa niekedy stihne celý set a že by jednu výmenu v kuse behať, tak to za mňa dosť nepredstaviteľné. Chcel by som vidieť nejaký záznam, asi zrýchlený, lebo pozerať sa na jednu výmenu pol hodinu, no neviem, mňa by to nejak nebavilo. Ale popravde si to neviem predstaviť, neviem, ako to máš ty.
Ja si to také nedokážu predstaviť, to si záznam bohužiaľ nikde dohľadatelný není, ale ja neviem, kto si to snad musel ako pinkať pak nejakou strašne pomalou rýchlosti, jenom na
sebe. Asi ako badminton, no, niečo na ten
štýl. Ja si to nedokážu predstaviť, pretože vem si, ja říkal, že hraješ tak i při rozhrávce, když si třeba půjde pinknout Rafa s Novakem, tak si myslím, že stejně, když budou pinkat v klidu na sebe, že jednou nebo později jeden z nich ten out nebo prostě do sítě to dá, že prostě udrže tu pozornost jako 30 minut na to hrát o 1.15, to snad prostě nejde, mi to přijde naprosto neuvěřitelný. A je to podle mě ještě víc neuvěřitelný než zápas mezi Johnem Isnerem a Nikolou Mahitem ve Wimbledonu 20.
No to bolo tiež dobré číslo, ale máš pravdu, že predsa len tento tu na zápas, čo si spomínal, je dosť ťažko uveriteľné.
Teď, když sa přesuneme k dalšímu turnaji, ktorý sa odehral v minulém týdne, tak to byl námi na konci minulého dílu spomínaný Challenger v Praze, kde si veľmi dobře vedli čeští hráči, dokonce 4 postoupili do čtvrtfinále. A to Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina, Jonáš Forejtek a Lukáš Rosol. Tomáš Macháč v něm porazil Lukáše Rosola, Jonáš Forejtek prohrál s pozdějším vítězem Sebastianem Offnerem a viděli jsme, nebo měli jsme vidět i české semifinále mezi Daliborem Svrčinou a Tomášem Macháčem. Nakonec k vidění nebylo kvůli zranění Tomáše Macháče. Doufáme, nebo já doufám, že to nebude nic dlouhého a Tomáš se opět na kurty vrátí. No a potom teda finále, kde jsme měli českého zástupce, za což jsme určitě rádi na domácím Challengeru. A Dalibor Svrčina hrál se Sebastianem Offnerem. Prohrál tedy ve dvou sadách. 6-0, 6-4. A možná to nejzajímavější, a Martine, zajímá mě tvůj názor, že ten zápas se dohrál na tvrdém povrchu. Antukový turnaj se dohrál na tvrdém povrchu. Tak co jsi říkal na tohle k řešení organizátorů?
Tak určite nie tradične, ale už som to párkrát videl, hlavne na challengeroch, po prípade nejakých turnách nižšej kategórie, že naozaj, keď to počasie bolo už také, že celý deň malo pršať a vlastne nebol nejaký priestor ani čas na to, aby sa tu hra dohrala ďalšie dni, tak dali tie zápasy dohrať do vnútra. Ale tak pre hráčov to určite bol pomerne šok, lebo je to dosť rozdiel hrať na pomalej vonkajšej Antuke a na vnútornej rýchlej hale. Čiže z tohto ohľadu to pre nich muselo byť nepríjemné, ale pre oboch boli podmienky rovnaké. Asi nikto sa na to nejak nepripravoval, že sa bude dohrávať v hale. Čiže pre oboch to vlastne muselo byť prvý takýto v podstate aj tréning, aj, lebo asi ani na tom netrénovali už dlhšie, za dlhší čas. Čiže v tomto ohľade to bolo rovnaké a bolo to asi, že komu to lepšie sadne, no. A nakoniec to, bohužiaľ, pre českých fanúšikov aj pre domácich fanúšikov sadlo lepšie Offnerovi.
Když ešte zmíníme ďalší turnaj, ktorý sa hral v minulom týdne, a to ATP v Bělehradě. A velké téma Novak Djokovic. Potom, co se rozebírali, jsme to tady už od Austrálie, potom jsme rozebírali Novakovu formu vlastně od Dubaje, kdy on toho moc teďka neodehrál, ale vypadá to, že možná nabírá formu, Martine. Co myslíš? Vrátí se Novak Djokovic k těm výsledkům, na který jsme od něho byli zvyklí?
Tak pojďme se, určitě časom vrátí. Otázné je, že či už to stihne do jedného z dvoch najbližších Grand Slamov, do Paríža alebo Wimbledonu, čo by pre neho určite bolo dosť akoby dôležité, že by už v Paríži vedel podávať výkony ako v minulý rok. Ale zatiaľ herne už dosahoval nejaké dobré výkony, už to bolo podobné, ako sme u neho zvyknutí. Ale čo sa týka fyzičky, tak za mňa ešte úplne, no nie úplne, ale asi ani zďaleka nie je tam, kde býval. Je to bolo aj v tom poslednom sete proti Rublevovi. Ako to vidíš ty u Djokoviča?
Tak rozhodne pozitívny pro neho je to, že sa nebo že postoupil do toho semifinále, nebo do toho finále. Teda nakonec prohrál s Andrejem Rublevem. Pro něho to nebyl vůbec lehký turnaj, protože on vlastně všechny ty zápasy musel hrát přes 3 sety. Už zmiňovali jsme to tady, že ty zápasy pro něho nebudou vůbec lehké. Už ten první s Lasem Jerem, který vlastně nakonec vyhrál 7-6 v třetím setu a ten zápas trval 3,5 hodiny, tak to pro něho nebylo vlastně vůbec nic jednoduchého a Laszlo Jere je výborný antukář, domácí serb, tak mu nedal nic zadarmo. Pak ho čekal ve čtvrtfinále Miomir Kecmanovič, to jsme tady minule zmiňovali, že se těšíme na tenhle souboj. A Miomir Kecmanovič de facto měl Novaka na lopatě. On vedl, vyhrál první set, měl náskok i ve druhém setu, mohl vyhrát, ale Novak opět zabojoval, nakonec zvládl vyhrát i tenhle těžký zápas, kterým mě třeba dokázal, že už se pomalu vrací k tomu, kde býval. A pak zvládl porazit i Karena Khachanova ve finále s Andrejem Rublevem, možná už v tom třetím setu, kdy dostal Kanára, mu došly fyzické síly, jak ty si říkal, protože toto pro něho nebyl vůbec takový turnaj, ale dokázal, že s ním musíme počítat do zbytku antukové sezóny, podle mě.
Tak určite. Predsa len, za mňa bolo veľmi dôležité to víťazstvo s Jerem, ktorý bol vlastne jeho prvý zápas na Antuke druhý po tej prehre s Davidovičom Fokinom. A tu na vlastne Jere ho mal už tak povedať na lopate po výhre 6-2. Hrali veľmi vyrovnaný tiebreak druhého setu, ktorý Djokovič urval až 8-6, čiže tam bol Jere dve loptičky od výhry. A tretí set bol rovnako vyrovnaný, kde Jere dokonca viedol 4-3 v tiebreaku a podával. A to som aj sledoval, že vlastne tam Jere dal dobrý servis, ktorý Djokovic ledva vrátil. A potom Jere nezvládol taký jeden z jednoduchších forehandov, ho poslal nejak do siete. A odtedy vlastne sa už tak psychicky zosypal. Čiže to si myslím, že Djokovicovi veľmi pomohlo. A vďaka tomu dokázal poraziť aj ďalej Kecmanoviča alebo Khachanova. A potom v zápase s Khachanovom, ktorý vlastne druhý, tretí set vyhral 6-1, 6-2, som myslel, že už Djokovic bude akože oficiálne naspäť, pretože to bol tak dosť serenný výkon. Ale Rublev ako hráč tej úplnej svetovej špičky ukázal, že vlastne ešte stále má na Djokovic na čom pracovať a že keď chce poražať tých úplne najlepších, tak ešte to zatiaľ stále nestačí z jeho strany. A ako si videl ty jeho pôsobenie?
Tak určite mne trochu možná prekvapilo to, že Andrej Rublev nakoniec vyhral ten tretí set takovým veľkým rozdílem a dal Novakovi Kanára. Ale ono přece jenom i v tom prvním setu Andrej Rublev byl mnohem lepší a Novakovi Djokovicovi to ukázalo, kde je ta světová špička, i když Andrej Rublev sám měl velké problémy v druhém kole s Jirkou Lehečkou, který vlastně vyhrál první set v tiebreaku a druhý v tiebreaku prohrál, takže Jiří Lehečka ukázal, že formou na tom je určitě dobře a posunul se už na 88. místo na světě. Takže teďka se začíná posunovat i třeba k pozicím, na kterých je Jiří Veselý a jsme rádi, že máme dva české hráče v top 90. A uvidíme, co Jiří Lehečka předvede tento týden. Můžeme se tak pomalu přesunout k tomu, co je na programu právě v těchto dnech. A Jiří Lehečka startuje na turnaj v Mnichově a dneska ho čekal zápas prvního kola, kdy dostal nebezpečného Dana Holgera Runeho, mladého Dana, a teda nakonec prohrál ve dvou sadách 7-6-6-3. Tak Martine, co jsi říkal na tento zápas a věřil jsi třeba Jiřímu Lehečkovi, že by mohl vyhrát?
Tak zápas som ako samotný nesledoval, ale výsledok som videl a tak povediac nejak to kvázi naplnilo moje očakávania, pretože Rune sa ukazuje najmä teraz v Európe dosť vo famóznej forme na tej Antuke. Dokázal vlastne vyhrať, ako sme spomínali, ten Challenger, po ktorom sa hneď musel presúvať do Monte Carla, kde odohral tiež slušný turnaj. Porazil tam, tuším, Karaceva a potom ho zastavil Ruud po dvoch tesných setoch. A vlastne Rune bol aj mierny favorit, čo po dvoch tesných setoch potvrdil. Čiže za mňa Lehečka si splnil svoje v kvalifikácii, pripísal si nejaké body aj skúsenosti. A na tej Antuke asi Rune je momentálne o ten kúsok lepší, ako predvedel v tomto zápase. Ty si sledoval, alebo aký máš na to názor?
Tak byl to zápas, na který já jsem byl sám osobně hodně zvědavý, protože Jirka Lehečka se prezentuje v současné době v dobré formě, když Holger Rune samozřejmě těžký soupeř, jak si zmínil, ve dvou těsných sadách prohrál s Kasperem Rudem v Monte Carlo. A Jirka Lehečka měl před tímto zápasem pozitivní bilanci s Holgerem Runem, kdy ho porazil loni na hardu ve Francii, což vlastně asi není takový překvapení, protože na hardu já osobně bych Jiří Lehečku favorizoval. Na té Antuce to měl Jirka Lehečka velmi těžké, ale podle mě minimálně v prvním setu, já jsem teda zápas neviděl, ale podle statistik to byl vyrovnaný zápas. A i v druhém setu 6-3, já si myslím, že Jirka Lehečka určitě se za současné výkony nemusí stydět, navíc zvládl dvoukolovou kvalifikaci. Takže je vidět, že se tak nějak stabilně už zabydluje v té světové stovce. A do budoucna, když se ještě posune výš, tak ani ty kvalifikace hrát nebude muset, což pro něho bude podle mě ještě výhodou. A zajímavé je, že Jirka Lehečka, kdyby vyhrál Holger, nebude hrát s Alexandrem Zverevem, že opět tadlek mu vychází ten los na velmi těžkého soupeře. To je třeba zápas, na který já se těším, Holger Rune, co předvede proti Alexandru Zverevovi, protože Dan je velice houževnatý a nedíval jsem se třeba na Fortunu, jaké jsou kurzy, ale třeba si myslím, že Holger Rune je schopný potrápit Alexandra Zvereva. Zase ale je to v Mnichově na domácí půdě, takže to já si myslím, že tam hraje Alexander Zverev právě kvůli tomu. A pro diváky je to velký tahoun toho turnaje a určitě spousta z nich se přijde speciálně podívat kvůli němu na tento turnaj. A když se bavíme o Jirkovi Lehečkovi, můžeme zmínit taky další turnaj v Estorilu, kde se nám naopak představí Jirka Veselý. Toho jeho zápas čeká až zítra. Bude hrát s Bolívancem Hugem Delienem. Hráč, který je 85. Jirka 74. na žebříčku, takže v žebříčkově vyrovnaní hráči. Kurs u Fortuny je 1,56 pro Deliena a 2,45 pro Jirku Veselého. Tak co, Martine, myslíš si, že by se třeba vyplatilo vsadit na to, že Jirka Veselý je schopný tenhle zápas zvládnout? Nebo jak tento zápas vidíš?
Tak ja osobne ho vidím tak, že Delien asi zvíťazí, predsa on hrá sa to na Antuke, kde Jirka nepatrí až tak, nedarí sa mu tam až tak, ako na iných povrchoch. A v prospech Deliena hrá aj to, že vlastne zvládol dvojkovú kvalifikáciu, poradil si tam pomerne hladko s domácim Eliasom a neskôr aj s Purcelom, čiže bude rozohraný. A celkovo Delien ako hráč z Južnej Ameriky je hráčom na Antuku. Má tam odohraných ďaleko najviac zápasov. Tento rok hrá v podstate len Antukové turnaje. A slušný výkon predviedol napríklad aj v Barcelone, kde cez kvalifikáciu prešiel potom až do druhého kola hlavnej súťaže. A myslím, že sa o to bude pokúšať aj tu na, že Veselý by mal byť pre neho prekonateľný super. Ale zase za mňa je Jirka Veselý pomerne dosť nečitateľný hráč, keďže u neho môžeme vidieť z času na čas naozaj famózne výkony, ako napríklad v Dubaji. Čiže určite tam nejaká šanca, že vyhra je. Ale ja osobne by som sa predsa len prekonal na stranu Deliena. Ty to máš podobne, alebo...
Ja si myslím, že sa môže vyplatiť vsadiť na Jirku Veselého, ale jak si říkal, plne s tebou souhlasím, že Jirka hlavne na tý Antuce je nevyspytatelný, jak on sa do toho dne probudí. Samozrejme, Delien je typický Antukář už jenom kvôli tomu, že je to Jihoameričan. A z Bolívie navíc on na té Antuce předvádí stabilně velmi dobré výkony. Takže uvidíme, abych určitě Jirku Veselého neodepisoval. Podle mě to může být zápas, který skončí ve třech setech. Ale asi s tebou budu souhlasit, že Delien je rozhodně větší favorit, proto i ten kurz. Ale podle mě by se vyplatilo vsadit na Jirku Veselého. Přece jenom Jirka Veselý už nám několikrát předvedl, že i na té Antuce může předvést dobrý výkon a doufáme, že to, co předvedl v Dubaji, nebyl jenom výstřel a že nám to zanedlouho předvede zase na nějakém turnaji znovu a proč ne na Antuce, protože on i třeba v Monte Carlu porazil Djokoviče a v minulosti. Takže i když Antuka rozhodně není jeho nejsilnější povrch, tak může překvapit. A já jsem tady vybral ještě jeden zápas, o kterém bych se chtěl bavit, a to už tebou na začátku zmiňovaný Dominic Thiem, kterého čeká Benjamin Bonzi z Francie. Kurs na Dominika Thiema 1,45, na Bonziho 2,80. Tak myslíš si, že Dominic Thiem už je takový favorit?
Tak Thiem bol braný ako favorit aj proti Milmanovi v Belehrade, kde tutorov nenaplnil. Zápas som aj v celku sledoval, keďže ma to zaujímalo, ako Thiem si bude viesť ďalej pri tom svojom návrate po zranení. A v prvom sete to nebolo z Thiemovej strany, ono naozaj tam sa u neho kopila veľké množstvo chýb. A najmä forehandy, keď sa snažil zatlačiť, tak vyhadzoval či už do autu alebo do sieťky, proste nepadalo mu to tam. V druhom sete sa Thiem zlepšil a už to vyzeralo, že mohol by sa do toho pomaly dostať a že toho Milmana aj porazí. A nakoniec mu to v treťom sete nevyšlo, myslím, že prehral 4-6. Čiže neporazil Milmana, ktorý na Antuku nejak úplne mu jeho hra na Antuke nesedí. Je to skôr taký hráč na tvrdé povrchy. A vlastne Bonzi za mňa vie na Antuke lepšie zahrať, aj keď je to skôr taký challengerový hráč, ktorému sa darí najmä na tých challengeroch, ktoré pravidelne vyhráva. A hlavne vďaka ním sa vyšplhal už takmer do 50-ky. Sem tam to podporí aj nejakým lepším výsledkom na ATP turnajoch. Ale aj v Monte Carlo sme od neho mohli vidieť, že tam proste najprv nestačil v kvalifikácii na Jirku Lehečku v dvoch setoch. A potom, aké dostal šancu v podobe Lucky Losera, tak proti Evansovi uhrali iba 6 gemov. Čiže myslím, že tým je braný ako favorit v celku po právu, vzhľadom na to, aké má schopnosti. Jediné, čo bude otázka, že či ich dokáže využiť. No. Pretože aj on sa vlastne iba tak, ako Žokovič, v podstate rozbieha. Má toho odohraného menej a hlavne má za sebou zranenie, čo Djokovic nemá. Čiže to tímovi dokárat príliš nehrá. Ale myslím, že by tomu už to teraz na tretí pokus mohlo klepnúť. No, neviem, ťažko povedať.
Ja třeba... Áno?
Môžeš pokračovať. Ja už
som chcel jenom dodať, že mě osobně překvapilo, že John Millman vlastně Dominika Thiema porazil. Když je pravda, jak ty jsi říkal, že pro něho je to strašně těžké potom, vlastně kdy byl rok úplně mimo, roční pauza a to jeho zranění nebylo vůbec jednoduché a vrací se pozvolna. Pro mě třeba osobně ten kurz před zápasem s Bonzim ho hodně favorizuje, Bonzi ho hodně ne. Kurz 2,80 na Bonziho podle mě se jako vyplatí na to vsadit, protože přeci jenom Dominik Thiem ještě žádný zápas vlastně nevyhrál od toho svého návratu. A samozřejmě, jak ty jsi říkal, Benjamin Bonzi taky není zrovna v nejlepší formě. Prohrál s Jirkou Lehečkou kvalifikaci v Monte Carlu a nepředvádí vlastně žádné přesvědčivé výkony na té antuce. On přeci jenom je možná trochu lepší na tom tvrdém povrchu. On předváděl dobré výkony na té šňůře francouzských turnajů uvnitř konaných v hale. A uvidíme tenhle zápas. Já jsem ho schválně vybral, protože podle mě ten kurz je jasnější než třeba naše názory a to, jak si myslíme, že tenhle zápas dopadne. Takže uvidíme určitě Dominikovi Thiemovi. Já osobně mu přeju, aby vyhrál a začal pomale šplhat tam, kde kdysi býval, protože podle mě je to hráč, který jako minimálně do té desítky světové patří. A co, Martine, myslíš si, že Dominik Thiem je schopný se vrátit tam, kde byl, přeci jenom je to vítěz US Open, tak jestli ještě po tom zranění třeba předvede něco, jako předvedl předtím Novak Djokovic nebo i Juan Martín del Potro, že se vrátili zpátky do té elitní společnosti.
Tak za mňa sa tým určite niekedy vráti. Otázne je, že už kedy, no, predsa len. Má 28 rokov, čiže tých zranení možno nebude až tak pribúdať, ale určite bude mať väčšiu šancu sa zraniť ako pred 3-4 rokmi. Jeho forma je zatiaľ ani zďaleka není tam, kde bývala, čo je logické. Ale myslím, že to, že sa vracia práve na Antuke, čo je v podstate jeho najobľúbenejší povrch, tak to by mu mohlo pomôcť. A počas týchto vlastne turnajov, ktoré vyvrcholia až na Roland Garros, tak už by sa mohol. No. V Paríži by sme ho podľa mňa už mohli vidieť celkom v slušnej forme. A uvidíme, ako bude pokračovať. Top 10 je u neho dosť vzdialená, keďže mu patrí až 93. priečka. Ale tento rok asi už nič z toho. No. To je dosť ďaleko. Poďme, to už nestihne nabrať toľko bodov, aj keby už, dajme tomu, od júla, augusta už hral naplno, slušne rozohraný. Ale možno budúci rok, po prípade 2024, by už možno tým mohol byť naspäť za mňa, ak by sa mu vyhli všetky zranenia, ako to vidíš ty u týma. Tak,
Uvidíme, přece jenom, jak jsi zmiňoval, tenhle krok to pro něho bude určitě těžký a bude to možná spíš takový ten první rok toho návratu. Pro něho bude hlavně důležité nespadnout úplně někam, třeba i mimo tu stovku, což já si myslím, že asi se mu nestane. Že minimálně na konci roku se třeba dostane do nějaké slušné fazony. A uvidíme, jak to bude dál. Přeci jenom bude to mít těžký, protože víme, když ti hráči nejsou nasazení, můžou pak dostat velmi těžkého soupeře už na úvod turné. Takže uvidíme, jak Dominik Thiem bude posouvat. Samozřejmě důležité bude, aby se mu vyhly zranění, byl zdravý. To pro něho bude teďka klíčové. A bylo spoustu případů, které se zvládly vrátit, ale taky se už vrátit nemusí. To vše ukáže čas. Ale já si myslím, že Dominik Thiem je bojovník a že určitě se o to bude pokoušet, ale víme třeba na Andy Marim, že taky se snaží vrátit už dlouhou dobu a přece jenom pořád ještě se nedokáže probojovat výš na tom žebříčku, i když třeba je schopný vyhrát 250-kový turnaj. Takže samozřejmě je to těžké odhadovat, jak si Dominik Thiem povede. Pro něho určitě oproti Andymu Marimu hraje to, že je mladší. Sice už sice si zmínil, že mu je 28 let, ale pořád je vlastně v tom ideálním sportovním věku na to ještě něco předvést. Takže já bych mu to rozhodně přál. A teďka bychom se mohli přesunout k turnaji, který se opět hraje u nás. Je to Challenger v Ostravě. A já jsem tady vybral zajímavý zápas v prvním kole, kdy se nám utká turnajová jednička Corentin Moutet s Daliborem Svrčinou, který byl ve finále v Praze. Martine, kurz na Corentina Mouteta je 1,56, na Dalibora Svrčinu 2,27. Tak co si myslíš na tento zápas? Corentin Moutet, my jsme ho vlastně na turnaji neviděli od těch halových turnajů ve Francii. Byl asi nějaké zranění, já jsem přesně nedohledal, proč nehrál, ale nejspíš tomu tak bude. Vrací se tedy po další době. Zatímco Dalibor Svrčina byl minulý týden v finále, tak nemyslíš si, že je hodnotný kurz sadit na českého mladíka?
Tak Svrčina bude určitě rozhranější. Čiže to bude hrať vlastně pre ňho. Ale mu tedy určitě pojme a skúsenostiami aj vlastne v podstate aj ešte kvalitou hry niekde inde. Tam mal dosť kvalitný turnaj v Austrálii, kde porazil už ďaleko lepších hráčov, ako zatiaľ je Dalibor Svrčina. A ťažko povedať, no Svrčina určite bude mať šancu. Otázne je, že vlastne ako sa k tomu po úspešnom predošlom týždni postaví, či naviaže vlastne na tie dobré výkony a dokáže potrápiť Mouteta, po prípade aj poraziť. A vlastne a tiež ako sa vráti Moutet, no, v akej forme. Keďže on na Antuke vôbec nehral, takže za mňa to je dosť nečitateľný zápas, aké to máš ty.
Za mňa ja bych určite doporučil vsadiť na Dalibora Svrčinu, přece jenom vôbec nevíme, jak na tom Corentin Moutet je, i když je to turnajová jednička, hráč, který byl i kolem světové 50. A velmi kvalitní hráč, ale teďka se propadl na 112. místo. Přeci jenom výkony v letošní sezóně nejsou ideální a od těch halových turnajů v Marseille, v Montpellier jsme ho vlastně neviděli. Zatím, co Dalibor Svrčina se tradičně prezentuje na těch challengerách v Praze velice dobře. Dalibor Svrčina je momentálně 246. na žebříčku ATP. A jestli se nepletu, tak je dokonce pátým nejlepším Čechem. Teďka nechci to, když tak dohledám. Ale rozhodně Dalibor Svrčina, určitě budeme mu fandit, protože si přejeme, ať opět Češi předvedou co nejlepší výsledky. Jich opět na turnaji spoustu. Jonáš Forejta, který dneska porazil Slováka Josefa Kovalíka. Pak tam je Zdeněk Kolář, Lukáš Rosol. Bohužel tedy nehraje Tomáš Machač, který se zranil. Je tady i Jakub Menšík, který dostal divokou kartu a bude hrát v prvním kole s Rakušanem Lukasem Miedlerem. A samozřejmě jsou tady i další Slováci, Filip Horanský nebo Lukáš Lacko. A Martine, když tě tu máme, zapomněli jsme ještě zmínit v Mnichově. Dneska se hrálo slovenské derby mezi slovenskou jedničkou Alexem Molčanem a slovenskou dvojkou Norbertem Gombošem. Tak sledoval si tady tenhle zápas mezi dvěmi nejlepšími slovenskými tenisty. Nakonec hodně vyrovnaný skončil v tiebreaku třetího setu pro toho lépe postaveného Alexe Molčana.
Samotný zápas som sledovať nestihol, keďže sa hral dosť skoro, aj ešte som bol v škole. Ale tak v podstate myslel som si, že Molčan zvíťazí. A myslel som, že Gomboš môže potrápiť, ale že to bude až tak vyrovnané. To som zase nečakal, ale tak Molčan predsa len bol potom jeho famóznom predstavení v Marrakeši ochorel. A aj kvôli tomu neštartoval v Belehrade. A predstavil sa teda až tu v Mníchove. Zatiaľ, čo Gomboš, on tu musel prejsť cez kvalifikáciu, ktorú v podstate ani neprešiel. Prehral tam, myslím, že so Srbom Topom, keď sa nemýlim. A dostal sa iba ako lucky loser. No ale ukázal, že v podstate vie zahrať zápas aj na úrovni tej slovenskej jednotky Alexa Molčana, ktorý ale možno, aspoň za mňa, nemusel byť ešte úplne fit po tej chorobe a možno lepší výkon od neho uvidíme v druhom zápase, kde ho bude čakať Casper Ruud. Táto dvojica sa vlastne mala stretnúť už na Australian Open, ale tam kvôli zraniu odstúpil Ruud, tak čo myslíš, dávaš Molčanovi nejakú šancu potrapiť Nora, alebo to bude jasná záležitosť?
Pokud Alex Molčan najde formu z Marrakeše, tak určite má proti Casperu Ruudovi šanci. Přece jenom Casper Ruud, možná sme od neho čekali i lepší predstavení v Monte Carlo, ale Casper Ruud je také za mňa pořád výborný antukář. A uvidíme, co Alex Molčan proti nemu sázkové kanceláře jasně favorizují Kaspera Ruuda a pro mě je to taky favorit. Ale přece jenom tenis je nevyzpytatelný a pokud Alex Molčan se dostane zpátky k tomu třeba, co předvedl v Marrakeši, když proti Norbertu Gombošovi tomu zatím nic nenasvědčovalo, že by se měl k té formě vrátit, tak uvidíme. No. Samozřejmě nebude to pro Alexa Molčana nic lehkého, turnajová dvojka Casper Ruud, sedmý hráč světového žebříčku. Takže těžký zápas. No. Bylo by to asi stejné, jak kdyby Jirka Lehečka porazil Runeho a hrál proti Sašovi Zverevovi.
No to máš pravdu, to je v podstate hráči takej podobnej rebríčkovo veľmi podobný. Zverev je len o kúsok pred Ruudom, ktorý je momentálne siedmy. A zatiaľ myslím, že jemu vyšla skôr možno tá hardová sezóna, kde si veľmi dobre viedol v Miami. A na Antuky, kde by sa to od neho čakalo, že bude na to nadväzovať, či nadväzovať buď na to Miami, alebo už na minuloročnú Antukovú sezónu, kde pravidelne končil v semifinále Masters alebo vyhrával tie nižšie podniky, tak zatiaľ sa mu to až tak nedarí, kde v Monte Carlo už skončil už v druhom kole na rakete Dimitrova. Ten zápas som aj celku sledoval a Ruud tam dosť kazil a v Barcelone sa už uviedlo lepšie. Tam vlastne po dvoch jasných výhrách prehral a dosť smolne až vo štvrťfinále s Bustom. Tam myslím, že mal až 3 matchbaly. A teda svoje šťastie bude pokúšať aj tu v Mníchove. Čiže keď vlastne Ruud bude si udržiť tú svoju stúpajúcu tendenciu výkonov, tak asi Molčan, myslím, že cez neho neprejde. Potrapiť ho určite môže. A zaujímavé je aj, že vlastne hráči sa stretli už raz na Challengeri v Sevilla v roku 2018. A tam vlastne ten zápas ani nedohrali, keďže Ruud za stavu 6-4, 2-0 pre Molčana skrečoval. Čiže asi to nemožno brať tento zápas nejako do úvahy, ale teoreticky by to možno mohlo pomôcť Molčanovi, no. ale odtedy už uplynulo dosť času a obaja sa posunuli, ale no ten Rud je predsa len vyšší. No.
Jak si zmínil Kasper Rud, jak v Monte Carlo, tak v Barcelone, sice vypadl, ano, prvně tam to bylo druhé kolo a v Barceloně to bylo čtvrtfinále. A vlastně pokaždé s hráčem, který na tém turnaji měl velmi dobrou formu, Monte Carlo to byl Grigor Dimitrov, který vlastně dokráčel až mezi nejlepší čtyřku a posunul se ke světové dvacítce. A v Barceloně to byl naopak Pablo Carreño Busta, který pak došel do finále. On třeba v semifinále porazil Diego Schwartzmana, což třeba pro mě bylo lehké překvapení. A vlastně, jak ty si říkal, možná jsme od Pablo Carreña čekali lepší výkon v tom finále proti Carlosi Alcarazovi, že to nebude tak jednoznačné. Takže Kasper Rud dvakrát vypadl s velmi dobře hrajícím soupeřem, zrovna dostal hráče, kteří měli na tom turnaji formu. A uvidíme, no určitě, jak jsi zmínil, je favorit, i když první zápas prohrál. Možná tohle může být jenom taková lehká psychická podpora pro Alexe Molčana. I když jestli skrčoval, nevíme, co tam bylo, nějaké zdravotní důvody. Ale i tak to možná může být pro Molčana třeba něco jako pro Jiřího Veselého, když v Dubaji hrál s Novakem Djokovicem s tou myšlenkou, že ho porazil v Monte Carlo, tak třeba mu to může pomoct. A my se blížíme pomale k závěru dnešního vysílání. Nezmínil jsem, že můžete posílat dotazy, určitě na ně rádi odpovíme, pokud vás něco zajímá. A na závěr, Martine, poslední téma, které bychom tady mohli krátce rozebrat. Co říkáš na zákaz startu ruských a běloruských tenistů na Wimbledonu?
No tak osobně mě to dost zaskočilo. Nečekal jsem vlastně až takéto tvrdé rozhodnutí, že prostě zatiaľ to vyzerá tak, že hráči ako Rublev, Medvedev, po prípade Sabalenka, si takýto veľký turnaj nezahrajú. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, najmä vo svete, pretože myslím, že to závisí najmä od toho, čo teraz sledujeme na Ukrajine. Ale, no neviem, ťažko sa mi k tomu niečo hovorí. Nechcem sa nejak pliesť do tých politických záležitostí. Ale neviem, myslím, že takýmto hráčom by možno malo byť umožnený štart, ale skutočne ťažko sa mi k tomu nejak jasne vie vyjadriť. Neviem sa nějak jednoznačně prikloniť, ako to je u teba.
Tak třeba já začnu tím, že to komentoval například Andrej Rublev, který vlastně vůbec nechápe, němu se to nelíbí a hodně ohlasuje o tom, že by se politika neměla vmyšovat do sportu, což já si taky myslím. Zase na druhou stranu důvodů je spoustu a jeden z těch hlavních, který jsem třeba četl, tak je to, kdyby například Daniel Medvedev, Andrej Rublev nebo třeba Arina Sabalenka vyhráli a teďka by se jim předávala ta trofej královskou rodinou. Kdyby to nebylo moc dobré a mohlo by to být i použito jako propaganda režimu, co je v Rusku. Tady z tohoto ohledu to chápu, na druhou stranu. Já si pořád stojím za tím, že prostě politika a sport by se nemělo míchat, ať už se děje cokoliv, samozřejmě oni za to, co se děje na Ukrajině, vůbec nemůžou. A zbytečně to vlastně odskáčou. Kort si myslím, že zrovna Arina Sabalenka, anebo právě i zmiňovaní ruští tenisté, by tam mohli nějaký výsledek předvést, protože na trávě viděli jsme Daniela Medvedeva, že on na trávě předvádí velmi dobré výkony a třeba Arina Sabalenka za mě by mohla být taky jednou z favoritek Wimbledonu, protože ona, pokud nebude předvádět to, co v Austrálii s těma dvojchybama, tak ona má velmi dobrý servis a právě tráva by jí mohla hodně sedět. Je to těžké, jaký pojem postoj k tomu zaujmout. Vypadá to, že to možná samozřejmě uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Může nastat, že se to třeba zruší, ten zákaz, ale momentálně to vypadá tak, že ruští a běloruští tenisté nebudou startovat. a je to rozhodnutí organizátorů Wimbledonu, mají na to samozřejmě právo, ale zase na druhou stranu opravdu bychom asi nechtěli, aby se politika přenášela i do světa sportu.
No to ano, v tom s tím souhlasím, že vlastně je to na samotných organizátoroch, aby si určili vlastně pravidla také, aké chcú. Videli sme sa napríklad už v Austrálii, že vlastne Novak Djokovic štartovať nemohol. Tam v podstate tiež rozhodli o tom organizátori. A no to máš pravdu, že bola by to škoda, keby sme napríklad hráčov ako Medvedev, Rublev alebo Sabalenku nemohli sledovať. Ale tak bude dosť to záležať, myslím, že aj od situácie vo svete do Wimbledonu máme nejaké 2 mesiace, tuším. Čiže dovtedy sa môže veľa zmeniť a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie.
Tak ja si myslím, že tohle môžeme brať ako konec za dnešným vysíláním. Možná to nebyl zrovna nejpozitivnejší konec, ale doufejme, že si budeme tenhle týden užívať hlavne krásneho tenisu, turnaj v Mnichově a v Estorilu, kde hrají muži podniky 250. Také Challenger v Ostravě, na který vás všechny zveme, takže fanoušci a diváci z Česka můžou vyrazit do Ostravy, podívat se na jeden z Challengerů, který můžete zhlédnout na našem území. A my s Martinem se na vás těšíme opět příští pondělí. Naslyšenou.
Čau tě.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.